hajning foydalari.
Hajning juda ko'p foydalari bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Toki o'zlariga bo'ladigan manfaatlarga shohid bo'lsinlar."
Haj surasi 28-oyat.
Hajda shaxsiy, ijtimoiy, moddiy, ma'naviy va tibbiy ko'plab foydalar bor. Hajga borganlar avvalo Allohga ibodat qiladi, taqvosi ziyoda bo'ladi. Qolaversa bir-birlari bilan tanishadilar, o'zaro fikr va tajriba almashadilar, foydali maslahatlar oladilar, savdo-sotiq va tijorat ham qiladilar. Haj ibodati tavof, sa'y, vuquf, jamarot va muqaddas joylarni ziyorat qilish kabi jismoniy amallardan iborat bo'lib ko'rinsa-da, uning asosiy mohiyati ma'naviy tarafidadir. Hajning yana bir ma'nosi Allohning yo'lida hijratdir. Ya'ni haj qilmoqchi bo'lgan inson ahli oila, mol-u dunyo, kasb-kor va uy-joyini ma'lum vaqtgacha tark qilib, Alloh taolo aziz qilgan muqaddas joylarni ziyorat qilish uchun boradi. Bu safar chog'ida Ibrohim alayhissalomdan tortib barcha payg'ambarlarning, qolaversa sahobai kiromlarning hijratlari eslanadi. Shuningdek, maqomi Ibrohim, Safo va Marva tepaliklari hamda Zamzam bulog'i Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom va Hojar onamiz haqidagi o'tmish xotiralarni birma-bir yodga soladi va ularning sabr bardoshlari nechog'lik yuksak hamda ulug' bo'lganini his etadi. Irqi, jinsi, rangi, tili va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, dunyoning har tarafidan kelgan barcha insonlar bir xil libosda, bir xil amallarni bajarayotganiga guvoh bo'ladi. Bundan Alloh taoloning huzurida barcha barobar ekaniga yana bir karra amin bo'ladi.